Vanaand baie welkom by Sterre en Planete. Ons het vanaand vir Mati Hofman en Willie Koorts by ons. Ons wil begin met 'n stukkie nuus wat die afgelope week gebeur het. Die afgelope week, so Dinsdag se kant, het ons 'n berig gekry dat 'n planetêre waarnemer in Brasilië 'n voorwerp gesien het wat in Jupiter inval. Daar was foto's op die internet wat wys hoe die voorwerp inval, so 'n wit spikkeltjie op die planeet. Nou, ons het dit goed gedink om vir Clyde Foster, ons planetêre waarnemer hier in Suid-Afrika, wat ook al in die program deelgeneem het, om hom te vra of hy iets kon sien van wat daar presies gebeur het.
This is the type of event that has been followed quite closely by the amateur community for a while now, supporting the planetary science community. And that is detecting impacts of either asteroids or comets or rock material into Jupiter. Now, over the period of about 2009 to the present, about seven of these events have been observed. This one is quite notable because it's one of the brighter ones. I observed the impact region last night, which was about a day after the initial impact, but unfortunately there was no detection of any scar, unlike the very famous impacts of 1994, when the comet Schumacher-Levy 9 impacted Jupiter and left substantial scars. So unfortunately, this one looks like it hasn't left any scars, but still a very notable event.
Are you in contact with the man who discovered this?
José Luis Pereira. Yes, the planetary imaging community across the world is very close, and I had some communication with him yesterday, obviously congratulating him, and obviously fellow amateur planetary imagers have immediately started taking support images to see if we can detect anything. That's the way that the community works, but I was obviously delighted for José.
Ons sê baie dankie aan Clyde Foster, wat 'n bietjie gekyk het of hy iets kon sien van die voorwerp wat by Jupiter ingeval het. Ons het 'n klompie luisteraars vrae ontvang, en daar's 'n vraag, Mati, oor die groot knal. Kan jy miskien daarna kyk en vir ons beantwoord?
Henny Eugene Hubert het 'n brief aan ons geskryf op donderdag 19 Augustus, en nou kom ons daarom daarby uit, en hy verwys dan nou, soos hy nou sê, in sy leuke terminologie, maar wel, is 'n baie interessante vraag wat hy hier vra, na die oerknal of grootknal, toe die kosmos se tyd begin het, en hy praat nou, verwys na die konsep van saamgeperste energie, en dan het dit nou gelei tot weer die uitdaging, maar dan verwys hy ook na die moontlikheid dat die kosmos weer saamgepers word, en moontlik by wyse van gravitasiekolke wat mekaar insluk en so aan, en dat die kosmos uiteindelik in een groot gravitasiekolk kan eindig. Ja, die gravitasiekolke kom baie wyd verspreid voor, en kan massas hê van 'n paar sonmassas tot miljoene miljoene male die massa van die son. Byvoorbeeld in die middel van baie spiraalsterrestelsels is daar miskien omtrent aan almal van hulle sulke enorme gravitasiekolke wat gevorm het deur baie baie sterre wat ingesluk is deur 'n gravitasiekolk wat aanvanklik gevorm kon word bloot deur 'n ster wat supernova gegaan het. En as 'n ster supernova gaan, dan kan jy nou 'n gravitasiekolk kry met 'n paar keer, 'n hele paar keer die massa van die son. Maar dan kan gravitasiekolke bots en een groter een vorm. Nou moet mens net onthou, op groot afstande gaan die gravitasiekolke nie noodwendig by mekaar uitkom nie. So die uitdaging van die heelal veroorsaak op groot skaal dat die gravitasiekolke wat daar is, groot of klein, miskien lokaal by mekaar kan kom, maar op die groter skaal van gravitasiekolke wat hulle bevind in verskillende sterrestelsels waar saam in die ruimte verder van mekaar af wegbeweeg. En dan moet ons ook net altyd in gedagte hou, hierdie uitdaging van die heelal is nie 'n uitdaging binne in ruimte nie, maar dis 'n uitdaging van ruimte self, wat ons altyd sê, dis 'n baie diep gedagte wat 'n mens lank kan besig hou. So, dit is nie sommer net wendig dat al hierdie gravitasiekolke mekaar gaan uiteindelik kan inslik nie. Dit hang af op groot skaal wat met die uitdaging van die heelal gaan gebeur. En dit hang weer af van die totale massa van die heelal en dan die kompetisie as ware van die gewone gravitasie, soos wat Einstein dit beskryf het, en wat tot 'n redelike akkuraatheid ook deur ons, wat ons van Newton se idee van gravitasie geleer het, alle massa trek mekaar aan, en dan is die beeld wat na vore kom, is amper soos 'n bal wat mens opgooi, en hoe hoër hy van die aarde af wegbeweeg, hoe stadiger gaan hy beweeg, en as hy nie genoeg spoed gehad het nie, en as die aarde se massa groot genoeg is, dan gaan hy iewers omdraai, en dan weer uiteindelik bots met die aarde. Nou hierso maak ons, kan ons weer gebruik maak van 'n analogie. Weet, ons het seker almal toe ons jonk was, het ons 'n bal gegooi, lekker elastiese bal, cricketbal of 'n tennisbal, dan kan ons hom gooi of laat hop, en dan wonder mens, kan hy nou altyd ophou, aanhou hop, weet, 'n sikliese proses, maar ons weet uit ondervindinge, hy gaan so paar keer hop, en dan kom hy tot stilstand, want met elke botsing vind 'n bietjie energieomsetting na warmte toeplaas. Maar in elk geval die idee van 'n sikliese heelal, wat uitdei en uiteindelik weer terugstort op homself, en dan weer soos 'n big crunch, soos wat hulle dit stel gee, wat tot 'n verdere soort van 'n oerknal lei, as onder dan weer in hierdie samestorting 'n geweldige hoeveelheid warmte opgewek word, en dan herhaal die proses op. Hulle verwys na sikliese modelle van die heelal. Nou, nogal interessant, die eerste persoon wat met so 'n konsep na vore toe gekom het, was niemand anders as Albert Einstein in 1930 nie. So ons kan nou vir Eugene sê, great minds think alike, as hy nou so 'n sikliese proses voorstel. Maar die Einsteinse model kon nie so 'n goeie beskrywing gee in versoenbaar met al die ander wette van die fisika nie. Onder andere weet ons dat weens die tweede wet van die thermodinamika neig die heelal altyd na meer wanorde. So iets wat sommer net siklies is, onbeperk, dit is nie, dit gaan nie so mooi netjies werk nie. Daar gaan elke keer, die proses gaan net nie presies dieselfde wees nie. Daar gaan al meer energie en ander forme wees as in hierdie uitdaging en terugbeweging. Maar in elk geval, so 20 jaar gelede het 'n nuwe konsep na vore gekom, deur name wat van party van ons sal ken, Steinert van Prinsen en dan Neil Turok. Dink amper hy kom oorspronklik van Suid-Afrika af, Willie, jy kan dalk daar so help. Hy is van Cambridge Universiteit. En die uitdaging het nou gekom om te probeer 'n konsistente sikliese model daar te stel wat al die groot wette van die fisika gehoorsaam, en dit moes ook die effek van die donker energie wat 'n groot rol speel in die groot proses van die uitdaging van die heelal en die tempo waarteen dit gebeur. So dan net in kort, daar is sikliese modelle, dit is nie iets wat nou al bevestig is dat dit regtig so werk nie, maar dit is 'n veld wat met wetenskaplike respektabelheid, asof dit so kan stel, beoefen kan word.
Willie, ons het net gekry dat 'n planetêre radarstelsel die 1000ste sogenaamde naby aarde asteroïd aangeteken het. Dit is nou sedert 1968. Miskien net eers, wat is 'n naby aarde asteroïd?
Nie presies seker, ek is nie presies seker van die definisie van wanneer dit naby is nie, maar dit is gewoonlik natuurlik asteroïdes wat in die omgewing van die aarde beweeg. In die geval was dit 1.7 miljoen kilometer, so dit klink nou baie in kilometers, die meeste van ons voertuie kan nie daai afstand aflê nie, maar in die ruimte is dit natuurlik baie naby. Dit gebeur natuurlik van tyd tot tyd dat van hierdie asteroïdes selfs tussen ons en die maan of die afstand nader as tussen ons en die maan deur beweeg en hulle is het natuurlik gewoonlik natuurlik bane wat beteken dat dit herhaal kort. So Robweg sal dit nou so 'n paar miljoen kilometer iso verby die aarde kom draai. Ja, dit is nogal interessant dat dit redelik routine amper geword dat van die sogenaamde deep space netwerk wat ons al voorheen van gepraat het wat 'n groepie antennes is gehoofsaaklik in Galveston Amerika en dan Madrid in Spanje en dan Canberra in Australië dat dit is jou hoof klompie, maar van die ander, die Arecibo het natuurlik baie werk gedoen en ongelukkig die moes nou in mekaar geval ruk gelede, so hulle is besig om te herbou. In hierdie geval was dit 'n antenna na by Kalifornië wat hierdie observasie gedoen het. Ja, so in die Parkes teleskoop word ingespan, nog 'n groter daar in Australië ensovoorts. So dit werk dan op dieselfde prinsipes wat dieselfde radar waarmee die verkeersbeampte jou vang wanneer jy te vinnig ry eintlik. In die geval is dit natuurlik ook dieselfde tipe tegnologie wat gebruik word wat die vliegtuie se bane nagespoor word soos wat hulle ons weet daar in Kaapstad Internasionaal is daar radar daar so stasietjie wat relay hierso op Sutherland waar die volgende een is in Bloemfontein en hulle het die vliegtuie verloor, so jy wil gedurig sien wat vlieg waar. Die interessante ding hier is dat die radars het so gesofistikeerd geraak, want ons praat hier van 'n 70 meter skottel, dis 'n massiewe ding en so daar word dan baie sterk pulsradiogolf uitgestuur en dan gaan die antenna oor na luister, kan jy maar amper sê, en dan ons weet hierdie goed kan kommunikeer met byvoorbeeld die Voyagers wat nou al miljoene kilometers van ons af is en hulle kan baie baie swak seintjies ontvang en dat hulle die vorm van die asteroïde kan uitmaak, hulle kan uitmaak of daar bulte en induiings is en dat dit is selfs moontlik as die asteroïde naby genoeg verbykom om hulle praat van boulders, nê, groot rotse op so 'n asteroïde kan sien en natuurlik hulle kan sy rotasie bekyk want jy volg hom vir 'n rukkie, so jy kan kyk hoe die asteroïde roteer en natuurlik met 'n radar het jy onmiddellik die afstand en die spoed. Dit is natuurlik waar die verkeersbeampte jou vang, daai gedeelte wat hulle daar gebruik. En met al hierdie inligting kan jy natuurlik die baan van so 'n asteroïde, en dit is natuurlik belangrik vir asteroïdes wat naby die aarde verbykom, dat ons hulle bane baie, baie goed kan bepaal, sodat ons kan weet as hulle volgende keer weer verbykom, is daar miskien 'n kans dat hulle ons gaan tref of nie. So dit is nou 'n nuwe mylpaal dat die 1000ste observasie gedoen is van, dit is omtrent so 20-30 meter rots wat in die geval gewees het, verbygekom het. En interessant net 'n week en 'n half later het hulle 'n 305 meter asteroïde gevolg. So dit is heeltyd goed wat soort van in die agtergrond gebeur, mens jy al eers besef nie.
Mati, ons het al baie gepraat in die program oor die sogenaamde die deep space en die ultra deep space foto's van Hubble. En as die mens nou daaraan dink, moet die mens seker sê dat dit is van die mees merkwaardige foto's wat Hubble geneem het, nê?
Nee, ja, dis bepaald so. 'N baie hoog aangeskrewe wetenskapjoernalis Ethan Siegel het nou 'n artikel geskryf wat hy die vraag vra, of die stelling maak, this is the single most important image in astronomy's history. Nou as ons nou teruggaan na die vroeë jare van die Hubble teleskoop, hy is gelanseer in 1990, maar toe het hy 'n fout met sy spieël gehad en dis toe herstel. En hierteen in 1993, een van die twee ruimtemanne wat nou die ruimtewandeling onderneem het om nou die korrektiewe of herstellende optika vir die teleskoop te gaan installeer was Jeff Hoffman. En hy het saam met Robert Williams Suid-Afrika hele klompie jare terug, hier so 2012 rond, besoek. Nou ek noem nou die twee name, want Robert Williams was die direkteur van die Hubble Ruimte Teleskoop of die Space Telescope Science Institute, wat daar so, wel, kon se dink, ek noem net die Baltimore in Amerika naby Washington is, en al twee daardie persone het ons ook hier in Bloemfontein ontmoet, so dit gee net so bietjie vir my 'n gevoel van ek ken van die mense wat van die belangrikste werk gedoen het vir die sterrekunde en dit fokus op die Hubble teleskoop. Wel, hulle sal my dalkie onthou nie, maar ek onthou hulle baie goed. Robert Williams het toe 'n baie riskante voorstel gemaak. Die Hubble teleskoop kon sy, wat natuurlik 'n baie duur projek is, mense kon aansoek doen en dan het 'n paneel het gaan die verskillende voorstelle hoe die mense die teleskoop wil gebruik geëvalueer. Maar dan het daar nou vir die bestuurspan diskresionêre tyd oorgebly. En Robert Williams het toe die voorstel gemaak wat baie riskant was en sê kom ons kyk vir 'n baie lang tyd. Nie noodwendig almekaar nie, maar as jy kan 'n foto neem van 'n bepaalde gebied en dan kan jy nou die volgende aand weer 'n foto neem. Nou natuurlik, die Hubble teleskoop se aande werk nou nie soos by ons nie, want hy wentel om die aarde, maar in elk geval, wanneer daardie voorwerp of gebied aan die teenoorgestelde kant as die son is, en die tyd wat hy voorgestel het was ongeveer 10 dae, sy totale waarnemingstyd, na 'n klein blokkie waar absoluut niks gesien is nie. Nou dis nou wat 'n ontdekker, wat 'n ontdekkingsreis onderneem, tipies doen, maar hy vat die risiko dalk ontdek en niks interessant nie, en dan sou dit, sê hulle, die mees monumentale vermorsing van diep teleskoop tyd ooit gewees het. Maar toe spring uit hierdie ongelooflike beroemde Hubble ultra diep veld. Nou daardie stukkie van die naghemel wat hulle afgeneem het, is ongeveer so groot as die gaatjie wat 'n kopspeld maak, en jy hou dit op 'n reguit armlengte van jou af, en jy probeer deur daai klein gaatjie na donker kolletjie in die hemelruim kyk, en daar het 'n paar duisend sterrestelsels versprei oor die ruimte en oor tyd. Want hoe dieper ons die ruimte in kyk, hoe verder kyk ons in tyd terug. 'n Groot verskeidenheid sterrestelsels in verskillende fases van hulle ontwikkeling. So dit het net 'n blik gegee, 'n klein blik in die hoeveelheid voorwerpe wat nog nie waargeneem is nie. Nou dit is opgevolg deur die Hubble ultra diep veld en uiteindelik die extreme deep field. Nou in hierdie proses het 'n ander naam wat ons al genoem het, en hy het ook al met hom gesels, Anton Koekemoer, wat ook in Suid-Afrika, wat in Suid-Afrika gebore is, het daarso ook 'n groot rol gespeel. Uiteindelik het hulle maar ongeveer 1,32 miljoenste van die nagruim afgeneem in daai proses. Maar duisende sterrestelsels waargeneem, en dit word natuurlik ook bestudeer om dan nou te kyk hoe het die heelal oor die oor die millennia, die miljoene jare verander. So dis nou sommer so 'n bietjie agtergrond en die luisteraars wat dit nog nooit gedoen het nie kan gerig gaan bietjie Google kyk hoe lyk die Hubble Ultra die Hubble Deep Field en dan sit opgevolg deur die Ultra Deep Field en uiteindelik deur die Extremely Deep Field.
Ja, Willie, ons het hier 'n brief van Kobus van Duyk en dit gaan oor klank in die ruimte. Hy wil weet hoe NASA dan met tye kommunikeer as klank in die ruimte kan voortgedra word.
Ja, goeie vraag Kobus. Die korte antwoord is dieselfde, presies dieselfde prinsip waardeur jy nou na hierdie radioprogram luister, is die word gekommunikeer reg in die ruimte in. Radiogolwe trek natuurlik deur die atmosfeer en deur die ruimte, deur die vakuum op dieselfde sonder probleme, so jy het nie 'n medium nodig nie. Jy is reg dat klank kan nie in die ruimte voortgesit word nie en voortgeplant word nie, en dit is omdat jy natuurlik 'n medium nodig het. Maar as die NASA byvoorbeeld met die maan tuig, die mense op die maan toe hulle om die maan gevlieg het byvoorbeeld, of ruimtereisigers wil kommunikeer, dan gebruik hulle radiogolwe. En daar's natuurlik verskillende maniere. Bekendstes is die ou AM of kortgolf wat ons jare terug gehad het, en die AM sê eintlik presies vir jou amplitude modulasie, en so jy het 'n draaggolf, en dit is natuurlik waarop jy jou radio instel. So as jy nou hier 101 tot of 100 tot 104 FM, maar nou, dit is nou weer die FM gedeelte, maar die AM gedeelte werk maar op dieselfde prinsip met 'n draaggolf, en die draaggolf is dan waarop jy jou radio instel, of het AM of FM is, maak dit die saak nie. En dan is die tegnologie bietjie verskillend. AM is amplitude modulasie, so jou stem verander die hoogte en die laagte punte van hierdie frekwensie, en dit dra dan jou stem oor. Of frekwensiemodulasie, FM, is dan wanneer die frekwensie so klein bietjie geskuif word voor en dan agtertoe, en synchronisasie met jou stem, wat natuurlik van jou stem tot by die mikrofoon praat jy deur lug, en dit is dan die normale voortplanting van klankgolwe soos ek ken, maar daarvan af gaan dit oor in elektromagnetiese golwe wat regdeur die ruimte beweeg. Om die waarheid te sê, die son se lig wat ons sien en die hitte wat ons voel is alles elektromagneties, en dit is ook dieselfde rede hoekom ons dan die son kan voel en sien regdeur die van die ruimte. Ja, ek hoop dit antwoord jou vraag.
Ja, Willie, ek kan sommer daar aansluit. Dalk het julle dit ook in julle skooldae gedoen in die skynatklas, wat hulle so groot, ek dink hulle het 'n klokglas genoem, wat jy dan op 'n baie plat oppervlak, was glaswerk onder 'n plat glaswerk ook, en dan gebruik jy vaseline om hom nou mooi ligdig te seël, en dan jy 'n vakuumpomp, en in die middel het hulle 'n klokkie gesit, of die ou tydse klokkie, wat nou so ring gelyk gemaak het, en dan soos wat jy nou die lug uitsuig, het die klank al sagter geword tot jy dit kon hoor nie, wat nou vir jou duidelik gewys het daardie klankgolwe het 'n medium lig nodig, maar die lig self het wat nou vorm van 'n elektromagnetiese golwe is, soos radiogolwe, net 'n ander frekwensie, skyn ongehinderd deur daardie vakuum. Ons kyk elke dag daar by ons fisika departement so deur 'n glasie na wat daar diep binne in vakuumkamers aangaan, want daar word baie eksperimente in ultrahoë vakuum gedoen, en dis geen probleem om te sien wat daar binne aangaan nie, maar as daar nou geluide opgewek was, sou dit 'n probleem gewees het om dit te hoor. Maar ons kan die sterre in die nag sien, en daai lig kom baie ligjare ver deur die vakuum van die ruimte ongehinderd. Dit was natuurlik nie altyd vir die mense sonder probleme dat lig deur 'n vakuum kan beweeg nie. Hulle het 'n hipotetiese medium gepostuleer, die sogenaamde eter. Dit was nou hier in die einde van die 1800s. Maar die medium sou baie vreemde eienskappe moes gehad het om te verklaar hoekom die spoed van lig so hoog is. Dit sou 'n baie hoë starheid moes hê. Want hoe meer starre medium is, hoe vinniger is die spoed van golwe daarin, as jy nou 'n meganiese analogie neem. Ons kan dit nie voel nie, ons beweeg ongehinderd deur die ruimte, die aarde en sy baan om die son. So dit moes 'n baie baie klein viskositeit hê. So hulle het nie geweet hoe kan jy met 'n meganiese model starheid en baie lae viskositeit met mekaar ry nie. En uiteindelik weens dieper redes het Einstein aangetoon dat ons gat in die konsep van die eter nodig het.
Nou dit is sekere sin al ou nuus dat Elon Musk SpaceX 4 ruimte passasiers gelanseer het die afgelope week. En ons het vir ons medewerker in Amerika, Jim Adams, gevra wat die betekenis is van hierdie gebeure.
It represents the expansion, the opening of space to more and more people. And, you know, there's been a lot of criticism that only the very rich are going into space. Well, that's kind of the way it started when people started moving boats around on the ocean, and when people started flying airplanes, it was a hobby for the rich. But before long, it became something that was open to everyone. And that's what I see happening today with the whole commercial space industry. There's now multiple avenues for people that want to go and visit space.
Now, are these people that are up there at the moment, are they astronauts or are they passengers?
Yeah, that's a good question. You know, it's a huge debate. Do you call somebody who pays for a ride an astronaut, or do you call them space tourists? And, you know, everybody's going to have to decide for themselves. But I tend to think of them as private astronauts. They've gone through training. They've qualified. They know what to do in an emergency. You know, if somebody goes and hikes on Mount Everest today, we don't call them a tourist. We still call them explorers. And I think the same is true here for people in this era that are going into space, regardless of how they got there financially.
Now, controlling a craft like this one, is it done automatically or do they control it themselves?
The ground controllers are controlling the spacecraft, but the crew has some rudimentary knowledge of things that must be done in an emergency or to intervene if for some reason the ground control can't execute an operation.
En dit was dan Jim Adams daar in Amerika.